This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงอยู่กันที่พัฒนาการทางการเมืองของฝรั่งเศสนะครับความเดิมในตอนที่แล้วเราพูดถึงจักรพรรดินโปเลียนที่3นะครับแล้วก็การพ่ายแพ้สงครามกับเยอรมันจนกระทั่งจักรพรรดินโปเลียนที่3สละราชบัลลังก์และนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐที่3นั่นเองนะครับสำหรับยุคจักรพรรดินโปเลียนที่3ขอย้อนความนิดหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นเริ่มต้นในการที่จะหาเมืองขึ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็คือช่วงที่ทางด้านของฝรั่งเศสนั้นส่งเรือรบมาปิดปากอ่าวที่กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองหลังจากการจบลงของจักรวรรดิที่2โดยจักรพรรดินโปเลียนที่3และนำไปสู่อีกหนึ่งยุคประชาธิปไตยของฝรั่งเศสที่เรียกกันว่า Le Troisième République หรือสาธารณรัฐที่3นั้นเริ่มต้นในปี1870ถึงปี1940กันด้วยเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยก็คือช่วงยุคสมัยรัชกาลที่5 6 7และ8ของกรุงรัตนโกสินทร์ถือเป็นสาธารณรัฐนะครับที่มีอายุยืนยาวที่สุดก็คือ70ปีนั่นเองเป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าในยุคปัจจุบันคือสาธารณรัฐที่5นั้นณเวลานี้มาถึงอายุ63ปีแล้วดังนั้นที่3ยังถือได้ว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสกันด้วยช่วงเวลานี้70ปีสิ่งที่เราได้เห็นคือการเดินหน้าในการที่จะขยายอำนาจและการล่าเมืองขึ้นกันอย่างเข้มข้นกันด้วยฝรั่งเศสเดินทางมายังเอเชียแล้วก็ยึดพื้นที่อินโดจีนที่เรียกกันว่าโคชินชินหรือโคชินไชน่าก็คืออาณานิคมอินโดจีนก็คือ3ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านของเราแอฟริกาฝรั่งเศสเองก็เดินหน้าในการที่จะได้เมืองขึ้นจำนวนมากมายทีเดียวทุกอย่างดูเหมือนกับว่าเดินหน้าไปได้อย่างดีถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเช่นเรื่องของรัฐบาลผสมความไม่เป็นเอกภาพของรัฐบาลเสร็จแล้วทำไมถึงได้สะดุดหยุดลงถ้ามองในช่วงกรอบเวลา1940ครับอันเป็นปีสิ้นสุดของสาธารณรัฐที่3นั้นเกิดจากการที่เยอรมันนั้นมีความทะเยอทะยานมากในการที่จะครอบครองยุโรปทั้งยุโรปนั่นก็คือความพยายามของนาซีเยอรมันนั่นเองหลังความพ่ายแพ้ของเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งนั้นเยอรมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสาธารณรัฐไวมาร์ไปสู่ระบอบเผด็จการก็คือนาซีเยอรมันในช่วงนั้นนาซีเยอรมันภายใต้การนำของฮิตเลอร์ได้มีการซ่องสุมกำลังและเริ่มต้นเข้าไปยึดพื้นที่บริเวณเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์เช็กและแน่นอนที่สุดไม่พ้นเยอรมันเพราะว่ามีชายแดนติดกันยาวเป็นพันกิโลนั่นก็คือฝรั่งเศสนั่นเองฝรั่งเศสนั้นพ่ายแพ้สงครามในตะเข็บชายแดนที่เยอรมันจนกระทั่งเยอรมันนั้นบุกเข้ากรุงปารีสกันได้ในปี1940และได้มีการสถาปนารัฐบาลหุ่นโดยนายพลฟิลิปเปแตงนั่นก็ถือว่าเป็นจุดจบของสาธารณรัฐที่3ซึ่งมีอายุยาวนานที่สุดคือ70ปีแน่นอนครับว่าในสงครามโลกครั้งที่2นั้นฝรั่งเศสเองจำเป็นต้องมีการต่อต้านเยอรมันผ่านการเคลื่อนไหวแบบใต้ดินกันด้วยโดยที่ถือว่ามีหนึ่งวีรบุรุษสงครามที่ทำการประสานงานกับชาวฝรั่งเศสที่มีความรักชาติและต้องการปลดแอกตนเองจากการครอบครองของชาวเยอรมันท่านนั้นก็คือจอมพลชาร์ลส์เดอโกลหลังจากที่ฝรั่งเศสสามารถที่จะจบสงครามโลกครั้งที่2ได้ด้วยการที่เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายสัมพันธมิตรก็นำมาสู่การที่ฝรั่งเศสกลับมาเป็นประเทศที่มีเอกราชอีกครั้งหนึ่งในปี1945ในปี1945 1946และถัดมาอีก1ปีเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสจำเป็นต้องมีรัฐบาลชั่วคราวโดยที่มีจอมพลชาร์ลส์โกสซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรบุรุษสงครามทั้ง2ครั้งครั้งที่1และครั้งที่2เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่ดูแลฝรั่งเศสในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่ชาร์ลส์โกสนั้นจะมีการที่จะลดบทบาททางการเมืองของตัวเองและเกษียณอายุไปด้วยหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีประสบปัญหาในการที่จะรั้งเมืองขึ้นของตัวเองอยู่กับจักรวรรดิของตัวเองฝรั่งเศสเองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2คือเข้าสู่สาธารณรัฐที่4นั้นเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเองมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาณานิคมที่จะมีการประกาศเอกราชจวบจนกระทั่งในปี1958เมืองขึ้นซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและมีความผูกพันกับฝรั่งเศสมากที่สุดแห่งหนึ่งมีชื่อว่าแอลจีเรียแอลจีเรียนั้นมีสถานภาพพิเศษครับนอกเหนือจากจะมีขนาดที่ใหญ่โตแล้วเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของทวีปแอฟริกายังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ฝรั่งเศสมองว่าเป็นส่วนต่อขยายของประเทศฝรั่งเศสที่อยู่นอกพื้นที่ยุโรปกันด้วยประชากรแอลจีเรียภายใต้ฝรั่งเศสในเวลานั้นมีทั้งหมด11ล้านคน แต่พบว่า 1.5 ล้านคนนั้นเป็นกลุ่มชาวฝรั่งเศสที่เรียกตัวว่า settlers มีความหมายไปลงหลักปักฐานอยู่ในบ้านใหม่ของพวกเขาก็คือแอลจีเรียนั่นเองในปี1958นั้นเป็นช่วงที่กลุ่มรักชาติชาวแอลจีเรียเริ่มต้นมีความคิดว่าหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกได้มีการประกาศเอกราชไปแล้วทำไมพื้นที่ของตนเองจึงยังไม่ได้รับเอกราชอีกครั้งหนึ่งจนทำให้มีความขัดแย้งกันในเวลานั้นซึ่งแน่นอนว่าความขัดแย้งในเวลานั้นนำไปสู่การแตกแยกแตกต่างกันไปในหลากหลายส่วนด้วยกันไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงในเรื่องของในแอลจีเรียเองในฝรั่งเศสเองก็ดีจนกระทั่งนำมาซึ่งการที่มีการถกกันรุนแรงในรัฐสภาฝรั่งเศสปัญหาของการเมืองฝรั่งเศสเหมือนกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีหลายพรรคกล่าวคือไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ว่าจะเดินหน้าแก้ไขวิกฤตการณ์แอลจีเรียในปี1958นั้นอย่างไรไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีกันมากี่คนก็ตามแต่ในช่วงกรอบเวลาสั้นๆก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าท้ายที่สุดจะแก้ไขปัญหาคาราคาซังซึ่งปะทุบานปลายจากความขัดแย้งกลายเป็นสงครามความรุนแรงในครั้งนี้นำมาสู่เหตุการณ์รุนแรงในกรุงปารีสและในฝรั่งเศสกันเองในที่สุดแล้วในเวลานั้นชาวฝรั่งเศสรวมถึงกองทัพฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในแอลจีเรียบอกแบบนี้กุญแจดอกสำคัญเพียงดอกเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการเชิญนายพลเดอโกลกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งกันด้วยรัฐสภาฝรั่งเศสเองรับแรงกดดันไม่ไหวจึงจำเป็นที่จะต้องลาออกและมีการเปิดทางให้คนนอกก็คือจอมพลเดอโกซึ่งเกษียณอายุจากการเมืองไปแล้ว12ปีนั้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งกันด้วยสำหรับวลีบลือโลกของชาลส์เดอโกก็คือคำพูดที่ว่าการเมืองนั้นซีเรียสเกินกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ในมือของนักการเมืองเขาเชื่อว่าระบอบการเมืองของฝรั่งเศสในเวลานั้นมันไม่เวิร์คครับจำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและให้อำนาจกับฝ่ายบริหารมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นเดอโกจึงได้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญนี้เปิดทางให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงแทนที่จะมาจากเสียงส่วนใหญ่ซึ่งมีในรัฐสภานอกจากนี้เปิดทางประมุขของฝ่ายบริหารแทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประธานาธิบดีและในปีนั้นเองครับ1958ถือเป็นการเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสใหม่ที่หลายคนเรียกว่าเป็นระบอบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีโดยมีผู้นำก็คือจอมพลเดอโกนั่นเองแต่เดอโกครับถือว่าเป็นนายพลที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงมากจึงได้มีการทำประชามติเพื่อถามประชาชนทั้งประเทศว่า 1. ท่านต้องการเดอโกหรือเปล่า 2. ท่านต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่ให้อำนาจเราหรือไม่คำตอบก็คือเสียงถล่มทลายกว่า 80% เชื่อว่าฝรั่งเศสต้องการผู้นำอย่างเดอโกเดอโกลเดินทางทันทีครับไปยังแอลจีเรียและก็ใช้เวลาอีก3ปีต่อมาในการแก้ไขวิกฤตการแอลจีเรียและท้ายที่สุดก็คือเปิดทางให้แอลจีเรียนั้นเป็นประเทศที่มีเอกราชเป็นประเทศของตัวเองได้เป็นผลสำเร็จกันด้วยเดอโกลลงรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในปี1962และครั้งนั้นเองถือเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงก่อนหน้านั้นก็คือหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตคงจะจำกันได้ในช่วงสาธารณรัฐที่2ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในปี1962และแน่นอนว่าคะแนนเสียงล้นหลามเทให้กับจอมพลชาลส์เดอโกลวีรบุรุษสงครามและวีรบุรุษที่กอบกู้วิกฤตการณ์ของฝรั่งเศสในยุคสงครามแอลจีเรียได้เป็นผลสำเร็จกันด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวเดอโกเชื่อว่าฝรั่งเศสเองนั้นสูญสิ้นความเป็นผู้นำโลกไปมากมายจึงได้มีความพยายามในการที่จะเริ่มต้นฟื้นฟูฝรั่งเศสให้กลับมายิ่งใหญ่หลังยุคสงครามโลกครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งเราจะได้ยินหลากหลายชื่อครับเช่นเครื่องบินพาณิชย์ที่บินเร็วที่สุดในโลกและเร็วกว่าเสียงที่มีชื่อว่าคองคอร์ดเกิดขึ้นในสมัยของจอมพลเดอโกลจรวดนำวิถีซึ่งถือได้ว่าเป็นความฮือฮาของชาวโลกก็คือเอ็กโซเซ่เกิดขึ้นมาสมัยนี้โครงการพลังงานนิวเคลียร์โครงการอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งทำให้ปัจจุบันฝรั่งเศสนี้มีการถือครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับต้นๆของโลกก็เกิดในยุคของจอมพลชาลส์เดอโกลนั่นเองนั่นคือการเริ่มต้นของสาธารณรัฐที่5ก่อนที่เดอโกลนั้นจะมีการลาออกเพราะเสื่อมคะแนนนิยมในปี1969โดยที่เดอโกลได้บอกว่าถ้าหากว่ากฎหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งท้องถิ่นของเขาแพ้เขาก็จะลาออกพูดคำนั้นเขาก็ได้ทำสิ่งนั้นและที่สุดหลังจากที่อยู่ในอำนาจมาเป็นเวลา10กว่าปีในช่วงเวลาดังกล่าวเดอโกลวางรากฐานให้กับสาธารณรัฐที่5 จนกระทั่งประชาธิปไตยฝรั่งเศสมีความมั่นคงจากวันนั้นสู่วันนี้จากวันนั้นสู่วันนี้ฝรั่งเศสก็ยังคงใช้ระบอบการปกครองการจัดระเบียบการปกครองความสัมพันธ์นิติบัญญัติและการบริหารแบบที่เรียกกันว่าระบอบรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีอยู่ต่อมาโดยปัจจุบันนี้ก็มีประธานาธิบดีท่านปัจจุบันเป็นคนที่8เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วด้วยและนี่แหละครับคือภาพรวมของประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears